Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera su jumis sveikintis šį vasaros rytą. Su jumis aktualijų laidoje mintimis dalyjuosi aš, kunigas Nerijus Pipiras, kartu su manimi. Šiandien Marijos radijo studijoje Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Visai netrukus Liepos 4-osios vakarą Marijampolėje prasidės Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie tęsiasi iki Liepos 12-osios dienos. Šiais metais mes minime Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį ir arkivyskupas palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo šio projekto, galima sakyti, architektas. Taigi ir šiandien mūsų mintys bus skirtos palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui ir kartu Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimui. Vienas svarbiausių, kaip minėjau, Lietuvos bažnytinės provincijos architektų buvo palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Be abejo, mes visi jį pažįstame kaip vyskupą, vienuolį, Vilniaus ganytoje, Marijonų atnaujintoje. Jis buvo ir išskirtinių diplomatinių gabumų žmogus, dirbęs labai sudėtingame Lietuvos, Vatikano, Lenkijos ir visos bažnyčios santykių lauke. Taigi ir šiandien norisi pasikalbėti apie tris dalykus. Tai yra apie šventumą, apie diplomatiją ir apie Lietuvos santykius su Šventuoju Sostu. Reikėtų prisiminti, kad ateinantys metai Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais ir taip pat minėsime konkordato su Šventuoju Sostu šimtmetį. Taigi norisi klausti mūsų studijos viešnių apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį. Jurgis Matulaitis nebuvo diplomatas, jis buvo ganytojas, jis buvo arkivyskupas. Kokios savybės reikalingos diplomatui? Kreipiuosi klausdamas Lietuvos Respublikos ambasadorės prie Šventojo Sosto Sigitos Maslauskaitės Mažylienės.
Labą dieną, malonus Marijos radijo klausytojai. Labai džiaugiuosi pirmiausia, kad esu čia, Kaune, istorinėme įvykyje. Šiandien šiomis dienomis švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmetį. Na ir tikrai labai džiugu, kad šitame kontekste būtent kalbamės apie palaimintojį Jurgį Matulaitį, nes tiek Lietuvos bažnytinės provincijos 1926 metų pamatą paklojo tą tokį, sakykime, ir juridinį, ir geografinį, ir teisinį palaimintasis Jurgis Matulaitis, tiek be abejo formuodamas Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinius santykius, kurių šimtmetį švesime kitą metą. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tikrųjų verta dabar klausyti dažnai Marijos radijo, nes dažnai yra įdomių, vertingų laidų, ne tik čia, bet ir kitose katalikiškose socialiniuose ir ne tik socialiniuose tinkluose. Atsakant į klausimą, kokiosgi vertybės, darybės, savybės reikalingos diplomatui, na, manau, tiesiog krikščioniškos, žmogiškos, bendražmogiškos dorybės, vertybės, nes nu, diplomatais, gal tas žodis toks ir skambus, bet juk diplomatais esame ir kasdienoje, tai juk diplomatijos reikia ir savo šeimoje, ir savo bendruomenėje, ir savo aplinkoje. Tai kas susiję su tokiomis savybėmis kaip nuolankumas, diskrecija, gebėjimas išklausyti, išgirsti, gebėjimas mandagiai atsakyti. Tai tos tokios tikrai labai, labai tokios tikros pagrindinės krikščioniškos dorybės yra šiame darbe labai, labai naudingos. Be abejo, yra skirtingi temperamentai, žmonės būna vieni karštakošiai, kiti lėtesni. Čia vėlgi tada tam diplomatiniame darbe kartais reikia apglūdinti kai kuriuos kampus, kad neįsišokti per daug, bet kartais, žinoma, reikia ir parodyti tą kraują ir tai tarsi, kas skauda, kas yra svarbu ir nebūtina viską dangstyti kažkokiamis schemomis. Tai man vat ir atrodo, kad tiek, kiek skaitant palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašus arba klausant, skaitant, žiūrint, ką iš tikrųjų istorikai ir palaimintojo Jurgio gyvenimo ir tos vat veiklos tyrinėtojai, Lietuvoje turime nemažai tokių žmonių, kurie būtent tyria palaimintąjį Jurgį ir jo laikmetį. Tai ta ir pastebi, būtent, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis, vat jo visos tos žmogiškos savybės, gyvenimiška patirtis, vaikystė, kilmė, visa tai ir klojo jo tą šventumo kelią ir tokį ypatingai sudėtingų laikų, ypatingai tokių persmelktų susiskaldimų, nacionalizmų, įvairiausios neapykantos, intrigų, tokių įvairiausių sudėtingiausių peripetijų. Laikotarpyje palaimintasis Jurgis Matulaitis, kentėdamas, nuolankiai gebėjo vis tiek vairuoti tą tokį kaip ganytojas vairą, laivą ir išvesti mus va štai šitas istorines datas, kurias dabar švenčiame.
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis nemažai laiko praleido Romoje. Tiesą pasakius, jūs taip pat didesnėje savo laiko dalį praleidžiate būtent šiame amžinajame mieste. Pasidalinkit asmeninę patirtimį, ar Romos oras, taip sakant, Romos gatvelės, alsuoja palaimintojo Jurgio atminimu.
Taip, palaimintojo Jurgio atminimas be abejo labiausiai yra akivaizdus ir matomas Marijonų vienolijoje, kuri yra labai toks gražus namas, pastatas Via Korsika gatvėje, Korsikos gatvėje, kuriame yra taip pirmiausia taip kongregacija, broliai Marijonai ir be abejo archyvas daiktai. Tai šita vieta turiu tikrai tokį, jau netgi galiu pasigirti ir istoriją, ir asmeninį santykį, nes kai 1997 metais atvykau į Romą studijuoti bažnytinio paveldo Grigaliaus universitete, tuo metu tose Marijonų namuose Marijonų generolo, vicegenerolų, sakykim taip, dešiniaja ranka, buvo kunigas Vaclovas Aliulis. Žymusis Lietuvos Marijonas, katalikų pasaulio leidėjas, Seimo sąjūdžio narys, įvairių tikrai lituanistinių, redakcinio pobūdžio, kalbinio pobūdžio, tikrai daug tokių istorinių svarbių dalykų padaręs mūsų Lietuvos kultūros istorijoje. Tai štai, bet aišku, tuo metu mes studentės pasaulietės, kur ta pradžia 20 amžiaus pabaigoje studijuoti Romoje būdavo sudėtinga dėl finansinių, tokių, dėl kalbinių, dėl to tokio išsiveržimo iš po geležinės uždangos, išlindimo į tokį platų vakarietišką, katalikišką Romos pasaulį. Tai jis buvo mūsų, gal taip dvasios tėvų, bet turbūt galima ir šitą žodį vartoti, bet jau bent jau iš tikrųjų patarėjų, rėmėjų nuo to, kad iš tikrųjų kartais man bet mano draugėms, kurios tuo metu studijavo, tikrai būdavo ir tam tikros tokios finansinės paramos sunkmečių. Ir dar, aišku, man asmeniškai jau konkrečiai tikrai labai padėdavo kaip redaktorius įvairiausiose itališkų rašto darbų klausimų. Bet einant ten į tą Via Korsiką 20 amžiaus pabaigoje, kaip sakau, minant kelius kaip studentiai, be abejo, pirmiausia, tėvas Vaclovas ir papasakodavo apie tai, kas yra Švenčiausios Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo vienolyje, kaip jinai, kada jinai steigta, kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis prisidėjo prie jos atnaujinimo ar tiesiog galima sakyti tokio prikėlimo. Tada be abejo, tuo metu nebuvo toks, dabar yra ten tikrai gražiai įrengtas šiuolaikiškai toks nedidelis muziejus susijęs su Marijono istorija ir aišku yra skyrius skirtas palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, bet ir tuo metu jis taipogi, žodžiu, tą tokį labai diskretiškai, labai taip paprastai pasakodavo apie palaimintą tai Jurgį. Tai vienas tas vat, toks Roma, jeigu kalbant apie tokius ženklus, tai tas tikrai yra tikriausias, toks jau sakytume net ne ženklas, o vat, ta versmė, kuri susijusi su palaimintojo Jurgio Matulaičio kultu. Ir galiausiai, einant prieš prento Švento Petro baziliką ar Švento Petro aikštę ir tiesiog pati katalikiškojo pasaulio širdis, Vatikanas, tai negalim tiesiog visada prisimenu palaimintai Jurgį įvairiomis progomis, aišku, irgi, nu, aš tai pavyzdžiui, Lietuvos ambasada restauravo kryžių pastangomis, ten Vatikano restauratoriai restauravo 1987 metais kryžius pastatytas Vatikano soduose. Nu taip, kryžius pastatytas Vatikano soduose, minint Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejų, bet tuo pačiu tais 87 metais juk buvo paskelbtas palaimintuoju Jurgis Matulaitis ir ten tie visi tikrai labai gražios ištaros Jono Pauliaus antrojo popiežiaus, kuris paskelbė palaimintuoju Jurgį apie tai, kad gal netiksliai cituoju, bet kad tai yra vyskupas pagal Kristaus širdį, kad daug tokių tikrai labai gražių sparnuotų epitetų posakių apie palaimintą Jurgį mes vartojame iki šiol, būtent iš tos kanonizacijos dienos, kanonizacija, kuri vyko ne aikštėje Švento Petro bazilikoje, bet vėlgi pagal visas formas buvo sukurtas ir kanoninis palaimintojo Jurgio atvaizdas, tą atvaizdą padarė Vatikano Švento Petro bazilikos dirbtuvės, garsioji fabrika di San Pietro. Dabar tas atvaizdas kaba Vilniaus katedroje, taip vadinamoje viskupų koplyčioje. Tada be abejo kelias veda į Marijampolę, į visus tas, nu, ta tokia sklaida, sakykime, iš tos katalikiškojo pasaulio širdies. Ir vėl, galbant apie šias progas, šimtmečius bažnytinės provincijos ir laukiam palaimintų Jurgio metų ir konkordato šimtmečių kitą metą, tai vis pagalvoju, iš tikrųjų, kai jisai atsistatydina iš Vilniaus vyskupo sosto, iš Vilniaus vyskupo dėl politinių intrigų, dėl spaudimo ir grįžta jisai į Romą, į Vatikaną ir tik tai po to vėl atgal, kaip popiežiaus pasiuntinys į Kauną. Nu, aš tikiu, kad jis įkvėpė tos visuotinės bažnyčios dvasios. Bet tai, ką galima įkvėpti ir dabar, ir šiais laikais. Nes tikrai ta privilegija dirbti kaip Lietuvos, aišku, aš esu Lietuvos ambasadorė, bet prieš Šventojo sosto, tai vat būtent prieš Šventojo sosto, padeda labai labai atveria. Tas tikrai atlapoja tiesiog duris, nes kartais bažnyčios savoka, vat, na, žvelgiant iš mūsų varpinės, iš Lietuvos, nu, kažkaip mes labai susireikšminame apie save, apie savo kažkokias problemas, bet ten tas toks tai gaivus gūsis, kuris galbūt ne tas, kokio tu lauki ir tikiesi, ten visokie statistika, skaičiai, kur auga tikinčių skaičius, kur mažėja, kur ten kaip kas ką, bet jis vis viena tave, nu, prapučia galvą, prapučia pravedina, įkvėpia tokios tikrai vilties, kad bažnyčia taip, tai yra būtent Kristaus sužadėtinė, kurią veda šventoji dvasia per visas laiko ir geopolitinės ir visas kitas kliūtis. Tai aš taip tiesiog man vaizduotėje, aš turbūt istorikai gal daugiau pasakytų apie tai, ką Jurgis Matulaitis jautė ar galbūt ir rašė, grįžęs iš Vilniaus į Romą, bet man va, tas faktas atrodo, kad jį turėjo sustiprinti. Na ir be to, tai, kad Jurgis Matulaitis iš tikrųjų buvo, manoma, taip teigia vėlgi tyrinėtojai, turėjo tikrai draugiškius santykius su popiežium Pijumi 11, kad jie buvo ne tik tai, kad taip Pijus Achilleratį, būdamas arkivyskupu ir nuncijumi Varšuvoje, žinojo problemas, žinojo Lietuvą ir paskui tapęs 22 metais berods popiežiumi, tikrai, bet jie, žinom, kad jie draugavo su Jurgiu, kad kai jisai buvo atvykęs į Vilnių, ir berods Vilniuje net 5 dienas praleido, tai būtent Jurgis Matulaitis buvo jo, nu, kaip gidas, jį vedė per Vilniaus bažnyčias, rodė Vilniaus bažnyčias ir po to tikrai tas vat, jau kuriant šituos istorinius įvykius, kaip nepriklausoma bažnytinė provincija ar kuriant diplomatinius santykius, matosi tas toks tikrai pasitikėjimas popiežiaus ir Jurgio Matulaičio visų bažnyčios, pontifiko bažnyčios galvos lūkesčių išpildė ir jo paties tokia drasi, bekompromisinė laikysena, kuri ir padėjo mums, na, vėlgi išsilaisvinti, padėti vėlgi tokius pamatus, kad ir ateičiai.
Ir turbūt einant ambasadorės prie Šventojo sosto pareigas, reikia ne vien tik tai išmanyti kokius nors tarptautinius santykius, bet ir bažnyčios misiją, istoriją, simbolius.
Taip, tie dalykai tikrai labai padeda, tokie platesnis toks kultūros, istorijos, meno pasaulio pažinimas. Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto tokia turi kaip ir tradicija, turbūt kabutėse reiktų sakyti, kad nuo 90-ųjų metų, taip kas antras ambasadorius vienas yra, nusakysim, karjeros diplomatas, tai jau reiškia, na, kuris jau tuo keliu eina nuo jaunystės, išsimokslinimas, darbas užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinė patirtis ir kas antras ambasadorius, ten tai bažnyčios istorikas, filosofas, istorikė ir filosofas ir taip toliau, žodžiu, tokie. Tai iš pradžių gal netgi man asmeniškai, na, tokia ir yra tas, tarsi kažkaip toks jis kvapą gniaužiantis, tokia būkštavimas, ar nepristiksiu, ar kažkokių specialių tokių tikrai diplomatinių įgūdžių. Tai vėlgi, be abejo, mokaisi, be abejo, yra daug, ką reikia klausti, reikia tikrai gauti tam tikrus nurodymus, instrukcijas, žinias, tai to mokomasi visą laiką, bet tuo pačiu, kaip jau sakiau, tas toks kultūrinis, platesnis pažinimas iš tikrųjų labai, labai dėkingas ir vėlgi grįžtu prie tų tokių statistinių dalykų, pavyzdžiui, apskritai diplomatinis korpusas. Ambasadorių yra 184 diplomatai prie Šventojo Sosto. Nu, šalis, 184 šalis turintis diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu. Iš šitų 184 šalių maždaug pusė yra reziduojantis ambasadoriai, tai vat apie 90 reziduojančių. Ir iš šitų 90 reziduojančių ambasadorių, tai tikrai apie 50% yra irgi ne karjeros diplomatai. Tai vėlgi, nu, bet yra ir teisininkų, vėlgi filosofų, meno pasaulio žmonių. Tai ką noriu pasakyti, kadangi tas pasaulis čia vat, prie Šventojo Sosto yra be galo platus, tiek Azijos, Okeanijos, Afrikos šalis čia yra labai ryškiai matomos, na, kai tuo tarpu tiesiog pailustravimui pradėsiu, kad apie Baltijos jūrą esančios valstybės, 8 valstybės, 3 Baltijos šalis ir 5 Skandinavijos šalis, tai tik tai viena Lietuva turi reziduojantį ambasadorių, o tuo tarpu daugelis Azijos, pavyzdžiui, šalių turi reziduojančius prie Šventojo Sosto, tai vat būtent tada kalbėtis arba atrasti kažkokį raktą, tai padeda pradėti pokalbį ar atvykus, kaip yra irgi tokia tradicija, rekomendacija naujam ambasadoriui aplankyti su mandagumo vizitais tuos ambasadorius, kurie jau čia yra metus ar ilgiau. Tai tikrai padeda pirmiausia kalba apie bendražmogiškus dalykus. Na, bendražmogiškus dalykus tai ne kažką ten jau moralizuojant ar pasakojant, koks aš ypatingas ir kaip jūs kažko žinot ar nežinot, bet dažniausiai tai yra tokie istorinės patirtis, kurios dažnai būna labai bendražmogiškos. Na, kaip pavyzdžiui, kolonializmas, imperializmas. Tai Lietuva maža valstybė, mes tą esame labai patyrę, viską suprantam, kaip tai yra, kokios žaizdos, kokios traumos paliekamos, ką padaromas kai su žmonėmis, kuomet imperijos gniaužia, žlugdo ir arba ateizacija, ką 20 amžiaus režimai labai aktyviai vykdė. Ir tada tas pamatai, kad va šitie tokie žodžiais, gal tokie atrodytų, nu, jau labai girdimi šiandieninė, tokie vos ne kaip spaudoje girdimi žodžiai, bet jie vis dėlto atrakina. Aš žiūrėjau, tas imperialistinių, kolonialistinių patirčių dalinimasis, pavyzdžiui, su Afrikos ambasadoriais visada man buvo, nu, tiesiog kažkaip atrastas toks raktas ir eidavom toliau gilyn, atrasdami bendrus tokius sąlyčio taškus nuo to, kaip pavyzdžiui, mano mama buvo skriaudžiama ir diskriminuojama, nes ji buvo tremtinė, o ten vieno ar kurio kito Afrikos ambasadoriaus tėvas buvo diskriminuojamas dėl odos spalvos ar panašiai. Tai vat, žodžiu, per tokius pokalbius atsidaro duris ir tokiais mažais žingsneliais gali prieiti ir prie konkrečių aktualių mums šiandienos žinių.
Šiemet minime bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Paprastam žmogui, net ir Marijos radio klausytojui, tas žodžių junginys bažnytinė provincija gali skambėti gana administraciškai. Tačiau tas bažnytinės provincijos įkūrimas buvo labai labai svarbus ir galima netgi jį prilyginti nepriklausomybės įtvirtinimui. Gal galėtumėte išsamiau paaiškinti, kas yra ta bažnytinė provincija ir kodėl Lietuvai buvo taip svarbu ją turėti?
Tai čia aš tikrai norėčiau pagituoti vėl, pareklamuoti, paraginti Marijos radijo klausytojus, šviestis, gilintis. Iš tiesų, žinokit, patikėkit, yra tiesiog į Google paiešką įvedus šituos žodžius, pamatysite, kiek čia eina įdomiausių tinklalaidžių, įdomiausių laidų, tiek vat štai nekaltojo prasidėjimo seserų vargdienių pastangomis rengtų dalykų, susitikimų. Tai tiesiog nenorėčiau taip mėgėjiškai bendromis frazėmis dabar tą ką ir pasakėt, gerbiamas redaktorius, iš tikrųjų, tai buvo galima lyginti su vasario 16 aktu, jauna nepriklausoma valstybė ir šventasis sostas mato, kad tai nepriklausomybė, nu kaip ir užtvirtinti, reikalinga ir bažnytinė provincija, autonomiška Lietuvos bažnytinė provincija, kur ir visi šitie tokie juridiniai, teisiniai dalykai, jie, kaip sakytume, katalizuoja, įkvepia santykius, nu, normalius santykius su kaimynais, padeda tai jaunai besikuriančiai valstybei. Žodžiu, daugybė, nu tikrai, tokių be galo pozityvių dalykų, nepaisant taip per tam tikrus ir kivirčius, ir kaip minėjau, nacionalizmai, susiskaldimai, viskas tas yra, bet aš tikrai gerbiamieji rekomenduočiau ir klausyti, ir žiūrėti istorikų, tokių kaip Arūnas Streikus, Liudas Jovaiša, Irena Vaišvilaitė, Paulius Subačius, arba seseris, vat jau mano minėtos, ir Jolita Matulaitytė, arba Viktorija Plečkaitytė, kur yra nu, daug ilgų, trumpų, įgarsintų, įvaizdintų, ar tiesiog raidėmis užrašytų šios temos tekstų. Tai aš norėčiau labai, kad mes, katalikai, šviestumėmės, kad tikrai gilintumėmės, kad mokėtume kitiem paaiškinti. Tai aš tiesiog išsisuku nuo jūsų šito tiesioginio tiesaus klausimo, užakcentuodama tas svarba, tai tikrai tiesiog agituodama skaityti, klausyti, nes tai yra tikrai verta atrasti, atrakinti ir mokėti paaiškinti nežinantiems. Tai vat turim laiko, kitą metą palaimintojo Jurgio Matulaičio šimtmetis, konkordato šimtmetis ir būkim, kaip sakoma, ne tamsybininkai, o žmonės, kurie dirba, kurie stengiasi, kurie vat tuos dalykus mums pateikia, tai turim juos kreipti dėmesį. Galų gale populiarų jis dabar jau tikrai Lietuvoje ir Marijos radijo klausytojams, visiems ten tikintiems, netikintiems, labai brangus ir pasididžiavimas keliantis vardas kardinolas Rolandas Makrickas, jis taip pat yra parašęs disertaciją iš šito laikotarpio, jo disertacija, man atrodo, neišverstai lietuvių kalba, bet vėlgi tai būtent ne konkrečiai apie konkordatą, bet būtent tą laikotarpį tarpukaris po pirmojo pasaulinio karo, kaip vyksta, kaip kūrėsi nepriklausoma valstybė, kaip vyksta ir bažnyčios gyvenimas, tai vėlgi yra daugybė durų, kurias reikia tiesiog paprasčiausiai jos neužrakintos, tai reikia atidaryti ir pasižiūrėti, kas yra apie tai kalbama.
Mums dažnai atrodo, kad parengti dokumentus yra lengva. Panaudojai kokį nors trafaretinį tekstą, idėjai kokių nors teisinių terminų, teisinių žodžių, pasirašai ir tas dokumentas galioja. Tačiau arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui nebuvo taip lengva. Rengdamas bažnytinės provincijos projektą ir konkordato projektą, jis susidūrė ir su įvairiais interesais ir turbūt su įvairiais pasipriešinimais, tai tiek iš politinių jėgų, tiek, kas labai keista, galbūt net ir iš bažnytinių srovių. Galbūt galėtumėte pasidalinti apie tai keliomis mintimis.
Taip, pirmiausia, tai, ką jūs sakote, patvirtinu, tą irgi žinau iš istorikų darbų, kai buvo be galo sudėtingas laikotarpis. Vat kartais mes dabar ten bedavojama, Lietuva susiskaldžiusi čia, taip toliau. Tai buvo tam metu toks susiskaldimas, tiesiog baisus. Jurgis Matulaitis gaudavo grasinančius laiškus. Visas tas toksai kemsynas, toks provincialumas, ta blogaja, ta žodžio prasme, intrigos, tas viskas buvo taip, žodžiu, tikrai niekinga, viskas tas vėlėsi aplinkyje. Ir jisai gebėjo tikrai laviruoti ir eiti su tuo tekstu, su tais vat, juridiniu dokumentu. Ir man tiesiog buvo vėlgi toks kaip ir atradimas, kad jis, ačiū Dievui, turėjo labai artimą bendradarbį. Nebuvo tokia, va, tai jau tokia vienatvė, kaip galbūt gali taip atrodyti iš toli, tai jau paminėjom labai svarbų dalyką, kad popiežius su popiežiumi buvo jie, vis tiek galima sakyti, turėjo draugiškus santykius, bet jau konkrečiai bendradarbis, jo dešinioji ranka, jo sekretorius turbūt toks italas, prelatas Luigi Faiduti, kuris yra palaidotas Kauno katedroje, taigi Luigi Faiduti, jis, tas prelatas buvo kilęs iš Goricijos, O Goricija yra tokia vietovė šiaurės Italijoje, ten prie Triestės, bet tiesiog su Kroatija ribojasi. Ir ta Goricija, vat, panašiai kaip ir Lietuva, patyrusi buvo visokius vėjus, visokies ten praėjo, kaip, nu, kaip ir mus, ar ne, sakykime, kalbant apie 20 amžiaus istoriją, ir nacizmas, ir polonizacija, ir po to bolševikai, komunistai, žodžiu, visai to tokie prašukuojančios, prašiuruojančios tiek armijos, tiek ideologijos, tiek valdžios kaita. Tai panaši tokia vat, patirtis yra ir Goricijoje. Ir būtent manoma, kad jis turėdamas vat, tą patirtį, jis labai gerai suprato mūsų, nors būdamas italu, suprato tą vat, specifiką. Ir buvo begalinė stipri atrama palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, juolab dar, kad jis turėjo ir buvo teisininkas, turėjo teisinę, na, profesionalas teisininkas. Taigi tas Luigi Faiduti yra dabar vėlgi toks gražus sutapimas, jis pats tiesiog, galima sakyti, ta asmenybė yra atrastas goricijiečių tyrinėtojų, bažnyčios istorikų, neperskaičiau dar visos, bet turiu nesenai išleistą storą knygą su daugybė dokumentų ir vienas skyrius, tikrai nemenkas skyrius toje knygoje, būtent yra jo darbas Kaune su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu. Tai kaip ir kaip jau minėjo ir mūsų Lietuvos istorikai, vardinau pavardės, yra daug labai šaltinių publikavę ir matom, su kokiais susidūrė ir kaip Jurgis nevinioja į vatą, kaip jisai tiesiog rašydamas tos raportus ar ataskaitas įvardina tą nuodą, kuris tenai smelkėsi, žodžiu, tiek į Lietuvos bažnyčią, tiek trikdova tam tokiam nu, užmezgimui, tam tikram tokiam santykiui, diplomatinių santykių pradžiai, genezijai su šventuoju sostu. Tiek matome, vat, iš Luigi Faiduti to tokių irgi liudijimų, kad jis tą truputį taip kaip italas, bet lygiai taip pat mato, supranta ir padeda Jurgiui. Padeda Jurgiui yra jo trama ir vėlgi tas vat, vienas kitu džiaugiasi, ne viens kitam ten kaip nors barokiškai dėkodami, bet atskiruose tam tikruose draugams, kitiems žodžių adresatams rašytose laiškose ar raportuose tiesiog atsidusėja, pasidžiaugia, kad štai laimėje yra štai popiežiaus pasiuntinys Jurgis Matulaitis, arba Jurgis Matulaitis vadina jį neįkainojami ir labai svarbi bendradarbių Luigi Faiduti. Tai man atrodo, kad turėjimas vis dėlto nebūti vienišam, turėti tokį artimiausią bendradarbį, turėti paramą, padėjo tikrai Jurgiui Matulaičiui iškesti tą kartėlį ir nebūti kažkokiu pačiam, neprasidėti kažkokias, kai būna, kai esi labai vienišas ir susiduri su sunkiais dalykais, tai kažkokia prasideda savigaila ar kažkoks tai toks, tai man tokio nieko nejaučiame, aišku, be abejo, Jurgis Matulaitis buvo absoliučiai bažnyčio žmogus ir jam bažnyčia pats svarbiausias dalykas, bet manau, va, tai va, tas toks žmogiškas, nuostabus kolegiškas santykis su asmenybė, kurią va, vėlgi galime ir aplankyti Kauno katedros požemiuose, yra tikrai labai svarbus. Vienas toks gražus epizodas, kad būtent, kai Jurgis Matulaitis netikėtai miršta 1927 metų sausį, tai Luigi Faiduti yra tas, kuris iš karto eina, tas pirmasis, kuris eina paskui jo karstą ir kaip vėliau Luigi miršta dar po kelių metų Kaune. Tai va, tai Taip, tas tekstas tikrai buvo glūdinamas, tikrai labai daug prisidėjo štai šitas italas Vaidutį ir netgi, nežinau, kuri tenai redakcija, bet kur esanti Konkordato redakcija Marijono archyve, kurią dėka seselių vargdienių, jų dėka turėjau laimės paimti iš Marijono archyvo ir pasižiūrėti, tai matosi, kaip yra tiesiog Jurgio Matulaičio ranka, taisomi kai kurie žodžiai, kai kurie išsireiškimai, jau tokioje kaip ir galutinėje redakcijoje, bet jinai toliau dar yra glūdinama. Tas tekstas Konkordato nėra, ten 100 puslapių, keletas lapų, bet vis viena yra prie jo labai, labai, taip, labai aiškiai padirbėta ir kaip sakau, atrodo taip iki paskutinio siūlo, iki paskutinės raidės jis stengiasi viską nuglūdinti ir kad viskas būtų taip, kaip sakant, taip kaip reikia.
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis pasižymėjo ne tik tai gebėjimo matyti problemas, bet ir jas spręsti, įsiklausant, ieškant geriausių sprendimo būdų. Ar būtent tokia laikysena tiktų arba tinka šiandienos diplomatijai?
Tai be abejo, iš tikrųjų, kaip kartais girdėjom ir iš pirmiausia, popiežius norisi cituoti, tai tiek popiežius Pranciškus, tiek dabar popiežius Leonas XIV, labai dažnai taip labai aiškiai pabrėžia, nepaisant to, kad atrodo tarptautinės organizacijos ir daugiašalika, ta vadinamoji daugiašaliai santykiai yra patyrę dabar kažkokioje dobėje, tarsi yra tokia susikompromitavęs tas visas tokių garsių organizacijų kaip jungtinių tautų, formatas, darbo pobūdis, kaip prie to paties stalo sėdi nuo aiškių aiškiausiai, žodžiu, diktatoriai, teroristai, engėjai kartu su engiamaisiais ir kaip ta veto teisė visiems. Žodžiu, iš tikrųjų yra toks tarsi kažkoks kaip iškreiptų veidrodžių karalystė, bet nepaisant to ir neslepiant to, kad tikrai daugiašalių santykių pobūdis, tų garsių tarptautinių organizacijų reformos yra tiesiog kažkokios būtinos, šaukėsi perkrovimo, nepaisant to vis dėlto diplomatijos reikia dar labiau ir dar ji yra būtinesnė, nes taikos poreikis, taikos troškulys yra begalinis ir tikrai vis tiek visi karai baigėsi paliaubomis ir aišku, mums kalbant apie Ukrainą, Rusijos agresiją, Rusijos karą prieš Ukrainą, taip visi ir popiežiai kartoja, mes visi kartojame, kad yra tvari ir teisinga taika, bet šitie labai svarbu žodžiai, šitą labai teisinga formulė, na, jį vis tiek turi kažkokiu būdu baigti tą karą, baigti ir atrodo, na, matysim, nesu aš tikrai, bet kažkokiame etape ir dabartinėme, aišku, etape, pirmiausia, aišku, ukrainiečiai ir mes, ir Lietuva, ir visos Europos Sąjungos šalis, nu, dedame, stengiamės dar tikėti ir daryti visas įmanomas diplomatinės ir pastangas dėti, kad tie, o šiaip iš tikrųjų pasaulyje, tai juk daugybė karų ir kenčiančių žmonių, tai manau, kad nepaisant tikrai tai, ką irgi reikia įvardinti, kas yra susikompromitavę, kas yra neveiksnu, kas yra bergždžia, bet negalima netikėti, negalima užbraukti diplomatijos ir bendražmogiškų dalykų būtinumo.
Šiemet minime bažnytinės provincijos įsteigimo 100-metį, tačiau tai buvo tik tai pirmas žingsnis. Reikėjo žengti ir antrąjį žingsnį, tai yra teisiškai sutvarkyti Lietuvos valstybės ir bažnyčios santykius, kurie ilgą laiką buvo netgi ir pašlyje. Štai 1927 metų rugsėjo 27 dieną buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordatas. Visgi šios datos pats palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis nesulaukė, mirė 1927 metų sausio 27 dieną, tačiau galima sakyti, kad tuomet dokumentas jau buvo praktiškai parengtas. Tada pereikim prie paskutinio klausimo. Seimo nutarimu ateinantys metai yra paskelbti palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais, siekiant deramai paminėti 100-ąsias jo mirties metines ir taip pat Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato pasirašymo 100-metį. Pasidalinkit keletų minčių laidos pabaigai, kokią pagrindinę žinutę galėtume ištransliuoti, kalbant apie šiuos jubiliejus.
Na, tai tikrai pirmiausia vėlgi agituočiau mus visus ir mane pačią, aišku, kad vis labiau, kaip sakytumės, gilintumėmės ir didžiuotumėmės šitais šimtmečiais ir gal ne tiek deklaratyviai, bet būtent atraskime, atsiverskime tyliai, nuolankiai dirbančių ir jau ne pirmą dešimtmetį dirbančių istorikų veikalus, opusus, straipsnius, o su šiandieniniam priemonėm tikrai labai lengva viską pasiekti, neišeinant praktiškai iš namų. Vėl grįžtu prie tokio kaip ir reklaminės pauzės, labai kviečiu pasiekti palaiminto Jurgio Matulaičio puslapį, Facebook'o socialinėme tinkle. Tikrai labai darbuojasi seselės, kad tiems metams 27-iesiems pasiruoštume, o kur konkordatas, ten ir Jurgis Matulaitis, kur Jurgis Matulaitis, ten ir konkordatas. Tai žodžiu, tikrai galime labai daug sužinoti. O Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto, taip žinoma, minėsime, tai labai man dar toks kaip ir džiaugsmas, kad paskutiniai mano ambasadoriavimo metai bus susieti su šitomis datomis. Tai pirmiausia, be abejo, ir aš galvoju kviestis istorikus į Grigaliaus popiežišką universitetą ir galbūt su kitu tomis ne vien tik tai Lietuvos, bet dar gal ir su kokio kita, nežinau dar kuria ambasada, kurios artima patirtis, tokia padaryti apskritojo stalo diskusiją, nes šiaip tik taip kalbėti nuo apie save ir savo varpinės nėra, kad pritraukia tokią plačią auditoriją, o kai yra kažkoks papildomas elementas, nu, kaip pavyzdžiui, sakykime, Lietuva, Lenkija, Lietuva, Vokietija, Lietuva, Italija, tai yra iš tikrųjų toks atsiranda, na, toks globalesnis, platesnis diskusijų laukas, tai vat, galvoju tokį daryti apskritojo stalo diskusiją, prisimenant būtent, vat, ką jūs ir klausėte, nu, kokia įtaka dabartiniams mums, Lietuvai, Europai, padarė šitos istorinės datos, tai pradedant 18, 22, 25, 26, 27 metai, vat, visos šitos datos labai svarbu. Tada iš tokių jau kaip ir ženklų, paminklų, tai norisi išleisti vat, ir susitarta jau tikrai tas konkretus dalykas, Vatikano paštas kartu su Lietuvos paštu išleis konkordato šimtmečiui skirtą pašto ženklą. Tuomet be abejo bus paminėtas toks irgi mėgstamas dalykas, yra vėlgi kažkoks muzikinis kūrinys ar meninis vyksmas, tai aš galvoju apie tokį jauną muziką, garsus profesionalų, Vilniaus profesionalų choras, jauna muzika, turi paruošusi tokia, vadinasi, Baltijos malda, tokį beveik valandos trukmės koncertą, kuriame yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompozitorių, nuo, sakykime, nuo seniausių laikų iki dabar kūriniai, tai norisi tą irgi praskleisti šiek tiek muzikoje, labai dažnai, nu, pats įsleidžia net meno, nestudijavo visiems žmonėms to krašto tam tikras toks nu, dvasios, tam tikri tokie dvasios dalykai. Tai va, tai tokie taip, prieimė, trys kol kas nusiglūdinę yra punktai, kaip sakyčiau, toks vat, mokslinis, atminimo ženklas ir šiuo metu. Bet dar yra daug įvairiausių kitų projektų. Tikrai 27 metai labai, labai yra svarbus, juolab, kad netgi toks sutapimas, kad nuo 2027 metų sausio mėnesio Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. Tai vėlgi ir tas buvimas Europos europiečiais ir pirmininkavimas duoda, nu, da, vėl atveria kažkokį langą, kažkokį kitą kelią, dar vieną kelią, dar papildomą kelią į integruoti taipogi ir šituos tokius bažnytinius, valstybinius punktus. Tai va, tai iš tikrųjų 27 metai yra laukiami, tikiuosi, kad Marijos radijo klausytojai paseks Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto Facebook'o profilį ir matys, o galbūt yra kažkas ir atvyks į Vatikaną, į Romą, sudalyvauti tam tikrose istoriniuose įvykiuose.
Mėly Marijos radio klausytojai, šio rytmečio aktualijų laida jau eina į pabaigą. Šią laidą skiriame palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenybės pažinimui ir taip pat ypatingo jubiliejaus, tai yra bažnytinės provincijos įsteigimo Lietuvoje šimtmečiui, taip pat artėjantiems jubiliejams, tai yra arkivyskupo mirties ir konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Vatikano pasirašymo šimtmečio jubiliejams. Mintimis dalijosi Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Masalskaitė Mažylienė ir aš, kunigas Nerijus Pipiras. Na, o mėlyms Marijos radio klausytojams norime priminti, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimas liudyja, jog naujas gyvenimas prasideda nuo pasitikėjimo Dievu ir drąsos žengti pirmą žingsnį. Šiomis dienomis rytoj pavakare jau prasideda palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie tęsiasi iki Liepos 12 dienos, taigi kviečiame į šias iškilmės ir maldos dienas. Šių metų atlaidų tema pradėkime naują gyvenimą, taigi mėly Marijos radio klausytojai, kurie turite galimybę, atvykite iš Šventojo Arkangelo Mykolo baziliką melstis, susitaikyti su Dievu, dėkoti ir prašyti palaimintojo užtarimo, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių negalėsite dalyvauti, tai klausykite šventųjų mišių ir katechezių iš atlaidų per Marijos radiją. Taigi, mylėji, pradėkime naują gyvenimą drauge, garbė Jėzui Kristui.
Sudie.
Sudie.